азаатлык радиосы YouTube'da. Азаатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө азаатлык радиосу, азаат хабар, азаатлык онлайн, азаатлык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülüğü gepleşiğine devam ediyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Lufthansa Hava Yolları kampanyasının Oyavr'dan başlap Aşgabat'a uçurgatma olarını yatırıyor. Germaniýanyň Lufthansa Hawa ýollary kompaniýasy 2019-njy ýylyň noýabr aýyndan başlap Aşgabada uçur gatnaglaryny hemişelik ýatyrýar. 25-nji iýunda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyny Lufthansa kompaniýasynyň Ýewropa ýakyn gününe gorwy Afrika boýunça metbuat wekili Neda Jafari bu maglumaty tassyklady. Ol Lufthansa kompaniýasynyň Aşgabatdan Frankfurta amala aşyrýan uçuşlarynyň 2019-njy ýylyň 26-njy oktýabrynyň Frankfurtdan Aşgabada amala aşyrýan uçuş gatnaglarynyň bolsa 31-nji oktýabrdan başlap hemişelik ýatyrylýanyny tassyklady. Azatlyk radiosyna beren interwýusynda kompaniýanyň metbuat wekili Jafari Lufthansa'nın Aşgabada uçuş gatnaglarynyň togtadylmagynyň aňyrsyndaky sebäpleri barada maglumat berdi. Onun tassyklamagyna görä kompaniýanyň Aşgabada amala aşyrýan uçur gatnaglary Söwdat aýdan özüni ödemeýär. Jafari Lufthansa'nın Frankfurt Aşgabat aralığına uçuş gatnaglarynyň Bakuň üstünden amala aşyrylýanyny aýtdy. Onun sözlerine göre kampanya gatnaglarynyň Frankfurt-Baku bölegini üzlüksüz dowam eder. Germaniýanyň iň iri howa ýollary kampaniýasy bolan Lufthansa Frankfurtdan Aşgabada uçuş gatnaglaryny 1996-njy ýylda ýola goýupdy. Lufthansa'nın Aşgabatdan Frankfurt'a amala aşyrýan uçuşlaryny az adamyň isteg bildirýändigini tassyklaýan ýolagçylar bar. 25-nji iýunda Azatlyk radiosu mundan ozal Lufthansa Hawa Yollary kampaniýasy bilen Frankfurtdan Aşgabada uçan bir türkmen bilen söhbetdeş boldy. Häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan gurrundaşymyz howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosuna beren gurrundaşyny Lufthansa'nın Frankfurtdan Aşgabada uçan uçar gatnagynyň Baku Aşgabat bölegini özünden başga diňe 2-2 ýolagçynyň bolanlygyny aýtdy. Kampaniýanyň metbuat wekili Jafari Azatlyk radiosuna beren telefon interwýusyny degişli gatnagyň ugru boýunça 2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynyň soňky uçuşlar üçin mundan ozal satyn alan biletli ýolagçylaryň başga howa ýollary kampaniýasyna ugrukdyryljakdygyny aýtdy. Ol ýolagçylaryň haýsy howa ýollary kampaniýasyna ugrukdyryljakdygyny häzirki wagtda mälim edip bilmeýändigini bellädi. Mälim bolşy ýaly mundan ozal Türkmenistanyň howa ýollary kampaniýasy hem Aşgabat Frankfurt Aşgabat aralygyna uçuş gatnaglaryny amala aşyrýardy. Ýönüşi ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri türkmen howa ýollarynyň Ýewropa ýurtlaryna şol sanly Beýik Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa amala aşyrýan gatnaglary ýatyryldy. Beýik Britaniýanyň go.uk web saýtynyň habaryna Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gurulýan türkmen howa ýollary kampaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gawat gelýändigini töwüt etmegine garaşýan habar berildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Prezidentin yaş toyunun önünden Aşgabatda iýdegsiz canlı jananlary köpçülüklüğün öldürüp başladılar deyip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň fevral aýyna öýsüz haýwanlar üçin döwlet gözegçiliginde ýürüýte gonulgy urmak teklip etmeginiň 4 aý gowrak soňundan gelýär. Azatlyk radiosu 21-nji ýylyň Aşgabatlylaryň şäherde ölen itpişikleriň jesetleriniň ýakymsyz ýetiniň köpelmeginden bildirýän aladalary barada habar berdi. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagynyň fonunda ehli itpişikleriň köpelmegi olaryň şäher häkimiýetleriniň arasalaýyş tagallalarynyň pidalaryny ýogurulmagy soňky ýyllarda adaty bir ýagdaýa ýogurulýar. Prezident Berdimuhammedow fevralda birden ehli jananlary howsar çykdy. Türkmen Hayvan mediasının 17 fevrallaki maglumatını öre berdim Hümmedov hayvanlar üçün xassahanı vurmağı işini vise premier Eten Murat Oralgelliyev'e tavşırdı. Emma yerli sinçiler itpişikleri ağlamağın hiç vaqt dol betedilmeyenliğini, prezidentin iyun ayının ayağına verilenen yaş toyunun ön sirasında olsa resmilerin arasala isteyeni işinin xas güyüşlenenliğini xabar veriyarlar. Prezidentin insanperverlik ve hayvanlar için gönülge vurmak varadak çıkışından son, cemaat huzurluğunun işgahlar itleri ve pişikleri öldürmek olanak dediler. Bu arada kanun çıkanlığına ettiler. Köp adam begenini, inni canlarları öldürmeler deyip, umid etti deyip, adatlığın havarsısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan aşkavatlı yaşayıca etti. Yönü basın bu gururlarının idinine hiç bir işin yoktu belli oldu. Hiç saat ütkönmedi. Birazdan olsa yine öldürmek bolyar deyip başladılar. Ölüm konteyneri hiç vakit tohtamadı. May ayının ayağına, hususanla köpölme mevsiminden son kaçıp tezip kalan canlarlar köpçülüklüğün zehirlemek başlandı deyip radyanın sökkötteşi gururunu verdi. 15. yılında 30. mikrorayonun akzayların yerine kvartallı ilyen yere 3 saniye gücüğüden ıttırlar. Yaşayıcılar gücükleri yığınamaklarını haiş edip derrev Umid Adası'na telefon ettiler. Tevev zanlarlar ağlayanlar hem yerde sümsünüp gördü deyip adatlığı oğuşan mağlumatta ediliyar. Ama zanlarların konulgusundan gelip yetişmeyen keller arasalayıcı diyleyenler peyda oldu. Oların arasında maksat diyleyen veri has rekimsizliği ulen tapa utlanıyar. Cemaat huzurluğunun işgarları onu öz aralarına arayıcı, çıpar maksat deyip bildiriyorlar. Ol bettoğut canlarları dine öldürmek ile çeklenmeyer. Eğitim oların parça parça edilip, kıynalı öldürülmeğinden lezzet alıyar deyip yaşayıcılar adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Oların sözlerine göre, reyci maksat 30. mikrorayonuna taşlanan gücüklerin yerinin ayağına elindeki pil ile orup ağır yarasarlı. Emma ol canavar ölmeğen ağırlı. Ağırsına çıdıman vankırayan gücüğün sesini yaşayıcılar ılgap çıktılar ve onu arasalayıcının elinden alırlar. Hedir ol yaralı canlarların konulgosuna yerleştirildi deyip iyideksiz itlerin ıkvarını parksız karamayan aşkavatlıların yeri gurrun verdi. Bundan başka hedir aşkavatlı yaralı püsüklerin hem köpölenini kaydılıyar. Cemaat huzurluğunun işgahları oları beylik ucuna çüy kakılan tayaklar ya da armatura çığlıkları ile öldürmeye çalışıyorlar. Canlarların ölmediği yaralı maip bolyar deyip adatlığın sökötteşler aydiyar. Şu aralıkta Ahal vilayetinin Akuda etrafında itler için konulga kurulanlığı havar veriliyar. Türkmenistan'ın kronikasının esirinin öz havarçılarına salgılanıp yazmağına göre itler için konulganı 29. yılını prezidentin doğulan gününü açmakçı oluyarlar. Bu maglumatlar Qarqalada, hedirki Maktumuli etrafında prezident Berdimuhammedov'un Novotdaki doğulan gününe tayyarlık için adamların mezur işledilenliği varada kavarların arasına gelip koğuştu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 2002 yılın noyabr ayında Türkmenistan'ın şolwakty prezidenti Tapar Murat Niyazow'un canını katletmäge finansyk taýplanan Begençbek Nazarow'un 11-nji ýulda 50 ýaşy doldy. Bu arada Türkmen News nesri habar berýär. Bu garaşsyz informasiýa çeşmesi Türkmenistan'ın Gorunmak Ministrliginiň öňkü kafetseri Begençbek Nazarow'un yubileýi senesine gabatlap onuň Israýelde ýaşaýan aýal doğany bilen geçiren söhbetdeşligini çap etdi. Begençbek Nazarow Türkmen türmelerinde direktsiz yeten Türkmenistanlylaryň ykbaly barada maglumat toplayan olary diýeri gorkudyň atly halkara kampaniýasynyň 120 adamdan gowrak sanawyndaky şahslaryň biridir. Türkmen News neşri Begençbek Nazarow'un ykbalynyň 14 ýyldan gowrak wagt bäri nämälim galýandygyny belleýär. Beknazarow 2002-nji ýylyň noýabr aýynda başlanan tutgaý tutluklaryň ýaňy gizlenipdir, emma 2005-nji ýylda tutsak edilip Tapar Murat Niyazow'un janyny kat etmäge finansmak taýplanyp, oňa iş getiripdir. Ofitseriň maşgalaty duşuşmak ýa-da ýyzyndan da duratmak barada gurrun ýok edim. Onuň diriligini anyklamaga finansanda her gezek göni haýwat atylmagyna sem bolmak talap edilmegine sedebar bolýar. Emma olar öz tagalalaryny elden bermeýär diýip Türkmen News ýazýar. Maglumaty görä Begenç Beknazarowyň 3 sagaty bar. Türkmenistanyň häkimetleri tutsaglykdan soň özgünleşdirilen tutsaglaryň ýakynlarynyň adam hukuklaryny goraýjylaryň we daşary ýurtlaryň hökümetleriniň türkmen türmelerinde direksiz itenleriň ykbaly barada maglumat bermek talaplaryna ýyllar boýy jogap bermän gelýär. Begenç Beknazarowyň aýal dogany Annanyň Türkmen News neşrine beren interwýusunda aýtmagyna görä, tutsagyň ykbalyny anyklamak, ýanyna gararsyz aklawçy ýollamak, ýzynyň da duratmak we haýsada bolsa bir maglumat almak şol sanda Israýlyň daşary işleri ministrliginiň üstünden maglumat almak tagallaty netije bermändir. Biziň ýüzlenmelerimize jogap gelmeýär. Israýlyň elçihanasy bilen kontakta bolsa Türkmenistan girişmeýär diýip Begenç Beknazarowyň Israýlda ýaşaýan dogany Anna aýdýar. Annanyň söýlerine görä Begenç Beknazarowyň kakasy, ejesi we uýasy gynanmalara sezewar bolupdyr. Begençiň nire dediğini anyklama üçin gynadylar. Olary plastik çüýşeler bilen urdular, neşe tanşdylar, derman bermediler. Kakamyň ýürek keseli, ejemiň süýji keseli bar. Aýal doganymyň fiziki we psihiki saglygyna zeper ýetirdiler. Umumyň olary birnäçe aýlap tutsaglykda sakladylar. Soňra öz jaýyndan çykaryp gowdylar we Aşgabatda ýaşamagy gadagyn etdiler diýip Begenç Beknazarowyň dogany Anna Türkmen News neşrine beren interwýusunda aýdýar. Onuň söýlerine görä häzir maşgala marda ýaşaýar. Begenç Beknazarowyň kakasynyň aradan çykanyna 9 ýyl bolupdyr. Türkmen häkimetleri Begenç Beknazarowy 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bolan siýasy wakalaryň ýetäti guramaçylarynyň biridigini ýygnan eden soň ýakynlary ony gizläpdir. Begenç Beknazarow 2015-nji ýylyň may aýynda öz enatasynyň jaýynyň ýerdeminde tutsa gelipdir. Şol gün öýde kakam boý Begençiň 8 ýaşly ogly bardy. Howa kakamy urandyklary taýyk. Soň bastylar. Ejim kakam boý aýal dogunym 3 bolup 2 gedek tutsak edildiler. Emma Israýlyň goşulmagyndan soň olary goý berdiler diýip Anna Türkmen News neşrine beren interwýusunda aýdýar. Onuň söýlerine görä dogany tutsak edilenden soň maşgalaty ondan habar alyp bilmändir. Ony görmändir. Emma onuň başda Milli Hopsuluk Ministerliginin yerdeminde saklananlığını sonra ovodan dibedeki türme geçirilendigini eştip kalıptır. Men erbet pikir etmek islemiyarın, men onun diriligine ınan bildiriyarın. Begenç ruhu taydan ören güçlü ve bizim onu mıdama garaşyanlığımızı bilyar deyip Begenç Beknazarowyň doğunu anna. Tutsak doğunun 50 yaş toyuna gavatlap Türkmen News kararsız neşrine veren interviusunda ediyar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Owgan howpsuzlyk resmiýetiniň Aşgabatda eden saparyny howpsuzlyk masagat edildimi? 22-nji ýunyň Owganystanyň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibiň ýolbaşçylygyna Owgan wekileti Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda habar berilýär. Maglumatdan mälim bolşuna görä Owgan wekileti 22-nji ýunyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormanbasary hemde daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşup geçirdi. Resmi maglumatda duşuşygyň dowamyny Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaýy geçirjisiniň Türkmenistan, Owganystan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirji we optik üsümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurulyşlarynyň maslahat edilendigi habar berilýär. Ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna duşuşygyň dowamyny howpsuzlyk meseleleriniň maslahat edilip edilmändigi jekmejek agdalmaýar. Owganystanyň milli howpsuzlyk geňeşiniň resmi Twitter hasabynyň maglumatlaryna görä Türkmenistana safar eden Owgan milli howpsuzlyk geňeşçisi Hamdullah Mohib şenbe güni Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary we Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew bilen hem duşuşyk geçiripdir. Ýöne bu duşuşyk wagtynda Türkmenistanyň resmi media we metbuat serişdeleri habar bermedi. Afganistanyň Milli howpsuzlyk kengeşiniň resmi sosial media maglumatyna görä, taraplaryň ýokary derejeli howpsuzlyk ýolbaşlarynyň geçiren duruşugyny regional ykdysady proýektleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birlikdäki topar döretmegiň hemde iki ýurdun arasyna söwda we işgörlük gatnaşyklaryny giňeltmegiň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Uğan hoopsuzluk resmilerinin Türkmenistan'a eden saparı Türkmenistan'ın daşarı işleri ministeri Reşit Meredov'un baş sonluğuna Türkmeni vekiliyetinin 16-17 yuvuna Uğanistan'ın Hırat şehrine sapar edip Uğan delegasiyatı bilen duruşuşup geçirmeğinden 4 gün son amala aşırıldı. Uğanistan'ın daşarı işleri ministerliğinin mağlumatına göre Hırat'ta taraplar elektroenergetika ve demir yol olgumlarına hizmettaşlık etmenin uğurlarını maslavat ediptir. İki yurdun yokori dereceli resmilerinin arasına kıyıcımlaşan duşuşuklar 8. iyunna Türkmen parlamentinin Türkmenistan bilen Uganistan'ın arasına strategik hizmettaşlık hakkında şartnamanı tasdiklama onun izyanına gavat geliyer. Yaptasak Uganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin 21. fevralda Aşgabat'a amala aşıran resmi saparına taraplar iki yurdun arasına strategik hizmettaşlık boyunca şartnama gol çekilipti. Türkmenistan Uganistan'ı hemiyet üçün alyan Türkmenistan Uganistan Pakistan Hindistan gaz geçirjisini durmuşa geçirmek arkaly energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak maksat edinýär. Ýöne halkara syýasy synçylaryň we energiýa bilermenleriniň nygtamagyna görä Uganistan'ın howpsuzluk şertleri hem de taslama zerur bulan maliye serişlerinin üpçünçülüğü yali meseleler bu transmilli taslamanı bökdäp gelýär. Galiberse'de iki yurdun hoopsuzluk resmilerinin arasındaki duşuşuklar bir ay tüvürev mundan azal 21. mayda yokori dereceli Rus hoopsuzluk resmisinin Afganistan'ın demirgazık sevitlerinin hoopsuzluk şertlerini alada bildirmeginin izyanına qabat geliyer. 21. mayda Rusiyanın federal hoopsuzluk kulluğunun başlığı Aleksandr Bartnikov Tacikistan'a eden saparından son Afganistan'ın post-sovet merkezi Aziya yurtları bilen serhetleşen demirgazık çäklerini İslam devletinin şahamçasına değişli 5000 töwereği söwüşçüjünün yığınanlygyna aýdyp serhet hoopsuzlugynyň güýçlendirilmegine çağırış edipdi. Munun ýygyany Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy Owganystanyň Gorunmak Ministrliginiň Islam döwletini agza jeňçileriň anyk sanyny tasdiklemeýändigini habar berdi. Owganystanyň Gorunmak Ministrligi ýurdun durly künjeklerini Islam döwleti töwereşçüleriniň bardygy barada öýlerini maglumatyň bardygyny aýdýarlar. Ýöne olaryň anyk sanyny tasdiklemeýärler diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy 24-nji maýda habar berdi. Rus medpuwaty geçen ýylyň noýabr aýynda da gyda ýurtlarynyň howpsuzlyk resmiýetleriniň Gyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçirilen duşuşugyna salgylanyp Türkmen-Owgan serhedinin howpsuzlyk şertlerini ýaramazlaşdyryjy wehimler barada habar beripdi. Şonda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu maglumaty ret edip 16-njy noýabrda ýürütip beýanat ýaýratdy we Türkmen-Owgan serhedinin howpsuzlygynyň kadaldygyny aýtdy. Galiberse-de Owganystanyň ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýeti Mohibyň Türkmenistana eden sapary prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 13-nji iýunyna ýurdun ýaraly güýçleriniň düzümlerini giýjäň ýar goýuryp olaryň söwüşjek taýýarlygyny duýdansyz barlamagynyň ýygyanyna gabat geldi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulum Radi kabuldan. Türkmenistanyň daşary işler ministri bir döwlet toparyna ýolbaşçylyk edip, Gunmatar Awganystanyň Hırat welaýatynda arada saparda boldy. Türkmen wekiliýeti Hırat welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň ýaşulary bilen hem duşuşdy. Hırat welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň wekillerinden biri Jahangir Jahangiriniň aýtmagyna görä Hırat welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň ýaşlarynyň Türkmenistanyň okuw jaýlaryna okuwa kabul etmäge türkmen resmileri söz beripdirler. Iqtisadi ugurdanym türkmenler bilen hyzmatdaşlygyň ýoly goýuljakdygyny resmiýetler bildiripdir.
Hemde iqtisadi işlerden barada da kömekleşip işleşer diýip sözleri berdiler. Hırat aýtynda ýaşaýan türkmenleriň dilleri ýetmeýärli. Kömekleşip diýdiler, Hırat türkmenlerinden hem okuw alyp, aňarda edebiýat türkmen dilini öwrenmäne hemde saz söhbet ýatdan çykmaýärli. Okuw aljak ýaşlanmada kömekleşip diýdiler, okuw aljak diýdiler.
Türkmenistan Awgan okuwçylarynyň ýylda 30 töwereki okuwçyny öz okuw jaýlaryna kabul edýär. Şolaryň arasynda türkmen okuwçylarynyň ýokdugy aýdylýar. Jahangir Jahangiriniň aýdyşyça türkmen resmiýetleri bilen Hırat welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň ýaşulularynyň duşugyndan soňra 3 okuwçy Türkmenistanyň okuw jaýlaryna kabul edilipdir. Hırat welaýatynda türkmen diliniň ösdürilmegi boýunça okuw kurslarynyň hem açyljakdygyny türkmenistanly resmiýetler aýdypdyr.
3 adam Hırattan gitmeli diýdiler. iki sanat esbiya tokamana birim sağ söhbet öğrenmene. Türkmen dilini öğretmene berdi. Kurslar da atlara maçlar gelecekti. Gerek kitaplar da atlara verdiler. Nere kitap gerek olsanız deyip. Sonra atlara söyleşti. Viyajlarım.
Türkmenistan Afganistan'da enceme projeleri amala aşırmak boyunca tağılığa ediyor. Türkmenistan'ın gözünde tutan projelerinin Afgan halkı için behvetildiğini bilirmeler aydiyarlar. Cahangir Cahangir'in aydışına karanda demir yol kuruluşu, elektrik geçiricisi ve topuk taslamasında Afgan Türkmenler için iş yerlerinin duracaktığını Türkmen resmileri malum ediptirler.
İş başlarında elektrikte, demir yolda, gaz geçiriliş tafi değilinde. Tabi Türkmenler var, Türkmenler işe koşulsa hemen öz dilleşleri olansa çoğu adana verdiler. Türkmenlerle inşallah işleşir deyip.
Hırat vilayetinin etraflarında ve Hırat şehrinde de Türkmenler yaşayarlar. Türkmenistanlı resmilerin safarından sonra Hırat vilayetinin yerli resmileri hem Türkmenlere üns verip başlaptır. Hırat vilayetinin hakeminin Türkmen yaşlılar bilen duruşuşmağa islek bildirendiğini Cahangir Cahangir'i aitti.
Bu halı sahip daşarı iş ministerlerinin yanında da bir şey duyaktır. Biz Türkmenler ile katlaşılmaz kovudur, kovurak olur. Türkmen'e verdim. Türkmen bilen eyle ve eyle dik sonra yerli bir. Ondan sonra vadeleştiler. Türkmenler ile otursa gururuna şöyle hal havarla alırız deyip. Havarlaşır Türkmenler ile dik şeyle bir aittiler. Fırat Ulayet'in hakimi şu sözleri verdiler. Türkmenler ile bir otursa deyip. Hasan yaşlı gelenden sonra bir yerde gören yerine de aittiler. Yani sizler inşallah bir yakından duşuşur. Nämä kiinçilik jäädellen kalvaa osa selusjärski sosiaalisen räverdelen.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Aratık Radyosu. Havarlar gündülüğünü devam ettiriyor. Efirde eser bilen men Araz Perviz. İki yurt harbi konflikte taraflar yer diyen aladaların güçleniyen vaktinde Amerika'nın prezidenti Donald Trump, İran'ın karşısına yukarı lider Ayetullah Ali Khamenei'nin idarası da öz içine alayan ağır darbalı sanksiyaları giyirmek varadaki fermana kol çekti. Teyze sanksiyalar İran'ın liderini ve ona yakın adamları esasi maliye seriştelerinden ve koldoğudan mahrum eder deyip Trump 24. yılına bu dokumenta kol çekenine aitti. Ol sonra hem bu temmi İslam devletinin sonki heptelerdeki provokasyon hareketleri için deyip sözünün üstüne koştu. Trump rejim özünün haupli işçenliklerini ve dırcaşmalarını, şol sahanına yadro yarağını edinecek bolmağını, ballistik raketaları östürmeğini, terrorçılığa kolduğu vermeğini belediyençe, İran'a edilen bu basışları arttırmağı devam ettirecektiğine aitti. Gazze sekreteri Steven Mnuchin, Trump'ın özünün İran'ın dışarı işe ministeri Muhammed Cevat Zarif'e karşı hem üstümüzdeki hep de sanksiyon giyirilmeye ihtiyar verildiğini aitti. Kâbir adamlar bu Birleşen Ştatların yağdayı koşuşturmaya meyilli değildiğinin alameti bulur diyerler. Mnuchin'in beyanatından sonra İsveç'in önkü dışarı işe ministeri Carl Bildt Twitter'da bu diplomatiya tagallasını haysa molsa toxtatmak için edilen açık sinensik deyip yazdı. Ol bu iş diplomatiyanın ve daşarı işlerin global yılnamasında odol gürlü beştilen zattelip sözünün üstünü yetirdi. Zarif Trump administrasiyasını Urşa Susanlıkta ayıplasa İran'ın Birleşen Milletler Kurumasındaki ilçesi Mecid Tahtravançı öz yurdunun sanksiyali haybatların aslında Birleşen Ştatlar bilen gepleşik geçirmeyecektiğine aydıp bu işi öz halkının karşısına alınıp barlayan uruş tipiyasiyetlendirdi. Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Abbas Musevi Twitter'da Amerika'nın Khamenei bilen Zarif'in karşısına peydası sanksiyaya giyirmeyi diplomatiyanın yolunu hemişelik bağlamak deyip yazdı. Trump 21. yılına onun bir gün ozol Amerika'nın harbi dronunun atılıp kaçırılmağına cevap edip İran'ın karşısına planlaştırılan zarbaları sağlı zeminudun içinde tohtadındığına aydıptı. Birleşen Ştatlar İran yer hava raketası bilen urup kaçıranına dron halkara suğularına da diyer. İran hem dronun öz teritoriyasının tepesine urlandığına ait yer. Drone hadisesi üstümüze kayın başlarına Umman aylığına nevi tankerlerine edilen iki hücumden sonra oldu. Birleşen Ştatlar bu hücumlere İran'ı cevapkar etti. İran hem bunu inkar ediyor.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.